เหมือนที่พระพุทธเจ้ากระตุ้นพระอินทร์แล้วพระอินทร์โอ้คราวนี้เรื่องเล่าเรื่องพระอินทร์บ่อยนะ พระอินทร์เนี่ยนะอย่าไปดูถูกท่านนะท่านเป็นพระโสดาบันแล้วนะ ที่เล่าไปคราวก่อนเล่าว่าพระอินทร์มาเรียนกรรมฐานแล้วพระเจ้าให้ไปดูเวทนาใช่ไหมแล้วท่านก็ลืมดูดูมั่งไม่ดูมั่งอะไรเงี้ยนะท่านก็อยากจะกราบพระเจ้าบ่อยๆพระเจ้าก็ดูแล้วว่ายังไม่ได้ฝึกมาพอท่านก็ไม่ให้เข้าเฝ้าวิธีที่ท่านไม่ให้เข้าเฝ้าคือเข้าฌานกุฏิพระเจ้าเนี่ยจะมีเทวดาคอยปกปักรักษาอยู่นะพอพระอินทร์มาเนี่ยก็จะเจอเทวดาก่อนพระอินทร์ก็จะถามเทวดาว่าเราจะขอเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ไหมเทวดาก็จะดูอ้าวตอนนี้ยังไม่ได้ครับท่านกำลังเข้าวิเวกอยู่เหรองั้นฝากกราบเรียนท่านด้วยนะว่าเรามาแต่ว่ามีกิจธุระต้องทำเลยต้องรีบกลับก่อนพระอินทร์งานเยอะจะมาเข้าเฝ้านะพุทธเจ้าบอกว่ายานยังไม่แก่กล้าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอที่จะรับฟังที่จะให้การบ้านต่อให้การบ้านไปแล้วให้ไปทำก่อนให้ทำจนชำนาญก่อนมาอีกนะพระอินทร์ก็มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าก็รู้แล้วว่าพระอินทร์มาเข้าฌาน เป็นวิธีปฏิเสธโดยที่แบบว่าไม่เสียน้ำใจกันพระอินทร์ก็มาถามเทวดาแล้วก็ฝากเอาไว้ทุกทีเลยมันมาพร้อมตอนที่ว่าเกิดเหงื่อไหลรักแร้พระอินทร์นะสัญญาณแห่งความตายเกิดขึ้นแล้วเหงื่อไหลเสื้อผ้าที่เป็นทิพย์เศร้าหมองดอกไม้เหี่ยวผิวหน้าเศร้าหมองอย่างเนี้ยแล้วก็เริ่มไม่มีความสุขในการอยู่ในวิมานตายแน่รู้สึกเลยนะตายแน่เทวดาเนี่ยถ้ามีบุญดีตายจากเทวดาชั้นต่ำจะไปอยู่ชั้นสูงขึ้นแต่ถ้าเทวดาประมาทตายจากตัวนี้แล้วจะตกนรกบ้างไปเป็นเดรัจฉานบ้างยากจะมาเกิดเป็นคนพระอินทร์รู้สึกว่าตัวเองจะต้องตายเหลียวมองปราสาทเวชยันเหลียวมองทรัพย์สมบัติที่เป็นทิพย์ทั้งหลายโอ้ทุกมากเลยทุกเสียดแทงอยู่ในใจใครหนอจะมาดับทุกอันนี้ได้นึกถึงใครไม่ได้นึกเว้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นคราวนี้พุทธเจ้าไม่เข้าฌาน แต่พระอินทร์เนี่ยก่อนจะไปนะพระอินทร์ก่อนจะไปเนี่ยเราไปเข้าเฝ้าพุทธเจ้าหลายครั้งแล้วนะท่านไม่เปิดโอกาสให้เข้าเฝ้าพระอินทร์ท่านก็เก่งปัญญามากอย่างที่เล่าให้ฟังหลายครั้งท่านก็กะว่าแสดงว่าเรายังไม่พร้อมพอที่จะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราไปคนเดียวเนี่ยนะเราไม่พร้อมนะพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เข้าเฝ้าอย่างนั้นเลยเราจะไปเยอะๆเทวดาทั้งหลายเนี่ยต้องมีสักองค์หนึ่งพร้อมที่จะฟังธรรมแล้วเราพลอยฟังด้วยเหมือนมาเยอะๆอย่างเงี้ย ต้องมีสักคนพร้อมฟังอะไรสักเรื่องนึงเลยนะแล้วก็เกิดพอดีอะไรเงี้ยนะแล้วก็พลอยฟังไปด้วย พระอินทร์ก็เลยเอางี้ดีกว่าชวนเทวดา2ชั้นชั้นเดียวก็เยอะแล้วนะชวน2ชั้น2ชั้นเนี่ยเทวดามีกี่ชั้น6ชั้นท่านชวน2ชั้นล่าง จริงๆแล้วพระอินทร์เนี่ยจะคุ้นเคยกับเทวดาชั้นของท่านแล้วก็ชั้นจาตุมหาราชแล้วก็คุ้นเคยกับมนุษย์จะวนๆอยู่3ชั้นเนี่ยนะแต่ท่านไม่ชวนคนชวนเทวดาด้วยกันแล้วก็อุบายของท่านนะกะว่าเขาเนี่ยต้องเฝ้าให้ได้เลยเพราะว่าเวลาน้อยแล้วจะตายอยู่แล้วนึกถึงเทพบุตรองค์หนึ่งเป็นเทพบุตรนักดนตรีเป็นเทวดาถ้าเป็นภาษาบาลีเรียกว่าคันทัพพะเคยได้ยินไหมคนไทยที่เรียกว่าคนทันคนทัน เราฟังแล้วอาจจะงงคนทันคืออะไรบางคนเข้าใจบาลีมากกว่าคันทัพพะบางคนเข้าใจภาษาไทยมากกว่าคนทันคนทันคือนักดนตรีที่เป็นเทวดาหรือเป็นเทวดาที่เป็นนักดนตรีมันเหมือนกันไหมชวนเทวดานักดนตรีนะที่ชื่อปัญจสิกขะนะไปด้วยเพราะว่าได้ยินมาว่าปัญจสิกขะเนี่ยเป็นที่สนิทสนมกับพระพุทธเจ้าไปทีไรเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะให้โอกาสง่ายที่จะเข้าเฝ้านะคราวนี้ก็ชวนปัญจสิกขะไปไปเราไปกันชวนเทวดาทั้งหมดแล้วนะเธอจงเล่นดนตรีประโคมข่าวว่าเดี๋ยวพระอินทร์จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมกันโหปัญจสิกขาก็บรรเลงเต็มที่เลยนะไม่ต้องยกมืออย่างนี้นะดนตรีไปเรื่อยๆไปกันเราไปฟังธรรมปัญจสิกขาดีใจมากเลยนะโอ้โหพระอินทร์ปกติเนี่ยแอบไปคนเดียวหรือไม่ก็ไปกับนางสุชาดาคราวนี้แบบโอ้โหชวนเราไปด้วยดีใจอ่ะดีใจก็บรรเลงเพลงชวนเทวดากันไปกันเยอะเลยพอไปถึงแล้วพอถึงใกล้ๆวัดท่านก็ให้หยุดบรรเลงบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าพระพุทธเจ้าทำอะไรอยู่แล้วก็ในวัดก็ไม่ควรจะบรรเลงเพลงอะไรให้มันอึกทึกแต่ว่าปัญจสิกขาเนี่ยเหมือนมีกรณีพิเศษบรรเลงแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่ว่าอะไรปัญจสิกขาเธอไปลองดูก่อนสิเซอร์เวย์ก่อนสิว่าควรจะเข้าเฝ้าได้หรือยังพระอินทร์ก็ยังแบบเกรงใจนะปัญจสิกขะไปดูปัญจสิกขะก็ทำหน้าที่ไปถึงก็บรรเลงเพลงของปัญจสิกขะเนี่ยนะเนื้อหาก็คือคร่ำครวญถึงนางฟ้าคนหนึ่งนางฟ้าคนนี้นะผิวสีเนี่ยเหมือนดวงอาทิตย์แรกอรุณเทวดาทั้งหลายพอเห็นนางคนนี้แล้วรักตั้งชื่อให้ว่าสุริยะมัดอะไรก็ไม่รู้ที่มันว่าผิวที่มันเปล่งปลั่งดังดวงอาทิตย์อะไรเนี่ยปรากฏว่าปัญจสิกขะเนี่ยนะก็เป็นหนึ่งในเทพบุตรที่หลงรักนางฟ้าคนนี้ก็เข้าไปจีบเทวดาก็จีบนะจีบแล้วก็ด้วยความที่ตัวเลือกเยอะนางฟ้านั้นก็ยังมองแล้วก็ไม่คนทันน่ะเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชเทวดาค่อนข้างจะชั้นแรกเลยนะก็เหมือนกับว่ามีช้อยให้เลือกเยอะก็ยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่สนใจจริงๆเนี่ยก็คือลูกของราชาของคนทันโอ้ไฮโซสนใจไฮโซปัญจสิกขะเนี่ยมันแบบชนชั้นกลางไม่ค่อยอยู่ในสายตาเท่าไหร่ปัญจสิกขะเนี่ยอกหักเทวดาอกหักไหมอกหักได้แล้วธรรมดาของนักดนตรีเวลาอกหักนะก็จะแต่งเพลงค่ำครวญนางสุริยะมัจฉาอันเป็นที่รักของพี่เราปรารถนานางเหมือนคนหิวข้าวปรารถนาอาหารเหมือนอะไรเหมือนคนที่มีเหงื่อปรารถนาลมลมเป็นที่รักของคนมีเหงื่ออย่างไรรู้สึกซึ้งไหมที่เจ๋งก็คือว่าท่านบอกว่าธรรมะเป็นที่ปรารถนาของพระพุทธองค์เมื่อตอนที่บำเพ็ญบารมีเช่นไรเธอก็เป็นที่ปรารถนาของเราเช่นนั้นอุตส่าห์โยงเข้าหาธรรมะ อย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงไม่ว่าอะไรเรียกว่ารู้จักแต่งเพลงมีเนื้อหาเข้าหาธรรมะบ้างไม่ใช่ประโลมโลกอย่างเดียวถ้าพี่ได้น้องมาเชยชมนะพี่จะมีสุขสมเหมือนอย่างที่พระพุทธองค์บรรลุพระโพธิญาณแล้วเสวยวิมุตติสุขโอ้ย พอถึงตรงนี้นะพุทธเจ้า โอ้โหปัญจสิกขาก็ได้ยินแล้วก็อ้อพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามเออเสียงเพลงก็ดีนะเสียงร้องก็ดีเหมาะกันดีเพลงนี้แต่งมาเมื่อไหร่เนี่ยเป็นการจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าติดใจในเสียงเพลงนะแต่เป็นการเปิดโอกาสให้รู้ว่าเข้าเฝ้าได้แล้วปัญจสิกขาก็เข้าไปเฝ้าเข้าเฝ้าคนเดียวนะเฝ้าบอกว่าเพลงนี้กระหม่อมชั้นเนี่ยแต่งเมื่อตอนที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นไทรตอนนั้นเนี่ยเทวดาทั้งหลายก็มาได้ข่าวว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วต่างมาอนุโมทนาเหาะกันมาเต็มไปหมดเลยตอนนั้นข้าพเจ้าเพิ่งอกหัก มาถึงก็เลยได้แรงบันดาลใจของพระพุทธองค์แต่งเพลงนี้ขึ้นมาโดยการเริ่มต้นที่อกหักแล้วมาเจอพระพุทธเจ้าอย่างนี้แต่เนื้อหาก็ยังเกี่ยวข้องกับว่าร่ำไรรำพันเป็นคนทันลำพันบอกเออดีคุยแต่เรื่องของตัวเองปัญจสิกขานะเข้าไปแล้วก็คุยเรื่องตัวเองพระอินทร์ก็ยืนรออยู่เซ็งมากเลยเอามาใช้งานเพื่อให้นำเราเข้าเฝ้านะแต่พอตัวเองเข้าเฝ้าก็คุยเรื่องตัวเองอย่างเดียวคราวนี้ข้างนอกก็แอมปัญจสิกขาสะดุ้งอ๋อใช่เรามาเพื่อนายเราพระพุทธองค์ครับข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอินทร์รอเข้าเฝ้าอยู่นึกขึ้นได้อ๋อครับใช่มัวแต่แบบระบายเรื่องของตัวเองพระอินทร์ก็มาเข้าเฝ้าไปบอกว่ากระหม่อมฉันเนี่ยปลื้มมากเลยที่พระองค์ตรัสรู้มาทำให้เทวดาอยู่เต็มสวรรค์สวรรค์เมื่อก่อนเนี่ยโล่งเหมือนกรุงเทพตอนสงกรานต์ชัดดาวอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ชัดดาวไม่โล่งเนาะหรือตอนที่เขาหยุดยาวๆเทวดาโล่งสวรรค์โล่งแต่พอพระพุทธองค์มาเนี่ยนะสวรรค์คึกคลื้นเทวดาเยอะนางฟ้าก็เยอะเทพบุตรก็เยอะคนดีเยอะทำให้เทวดาเยอะรู้สึกเป็นปลื้มมากในนั้นเนี่ยในจำนวนนั้นนะมีเทพบุตรอีกองค์นึงโอ้เรื่องยาวเหมือนกันนะเนี่ย มีเรื่องแทรกเยอะเลยเทวดาองค์นึงบอกว่าใช่ก็หม่อมฉันเนี่ยนะตอนเป็นโยมเป็นผู้หญิงตอนนี้เป็นเทพบุตรนะเป็นผู้หญิงพอเกิดขึ้นมาบนสวรรค์เนี่ยก็เที่ยวมองดูโอ้เทพบุตรเทพธิดาเยอะแยะไปหมดเลยดีใจตัวเองเนี่ยไปเกิดบนตักของพระอินทร์เกิดเป็นตักเนี่ยนะเป็นลูกนะเทวดาถือเป็นลูกเลยเทวดาไม่มีมดลูก เวลาจะเป็นลูกใครเนี่ยไปเกิดบนตักเขาฉะนั้นพระอินทร์ไม่ได้ออกลูกเองแต่ว่าเทวดาคนนั้นเกิดมาบนตักเองดีนะไม่ต้องอุ้มท้องปุ๊บขึ้นมาโตเลย เป็นเทพบุตรบอกว่าพอเกิดขึ้นมาแล้วก็โอ้เที่ยวชื่นชมสวรรค์ดูคนนู้นคนนี้สะดุดตาอยู่คนทัน3องค์เทวดาที่เป็นนักดนตรี3องค์สว่างมากเอ๊ะเขาทำบุญอะไรมานะจึงได้สว่างอย่างนี้ก็หม่อมฉันก็เห็นว่าเขาเนี่ยเคยบวชเป็นพระมาก่อนโอ้เป็นพระสว่างดีจังเขามีศีลบริสุทธิ์ไหมเนาะเออมีศีลบริสุทธิ์จึงได้สว่างงี้อ๋อเข้าใจเอ๊ท่านเกิดที่ไหนเนาะอ้าวเป็นพระแถวบ้านเราตอนนั้นเนี่ยเป็นโยมคอยใส่บาตรให้พระ3องค์นี้เอ๊ะท่าน3องค์นี้ได้บรรลุคุณธรรมอะไรมาหรือเปล่าไม่ได้เลยแล้วมาเป็นนักดนตรีอยู่สวรรค์ชั้นต่ำกว่าเราเป็นโยมผู้หญิงใส่บาตรเข้าแท้ๆเลยได้มาเป็น สวรรค์ชั้นดาวดึงสูงกว่าศักดิ์ศรีก็สูงกว่าเป็นลูกพระอินทร์ก็เลยโอ้โหเป็นพระทำไมมาอย่างนี้เราจะไปเตือนก็ดีไหมก็เลยไปเตือนจำดิฉันได้ไหมชี้ตัวเองตอนเป็นเทพบุตรเนี่ยนะจำดิฉันได้ไหมนึงสามองค์ก็งงอะไรดิฉันได้ไงจำไม่ได้เหรอตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นโยมผู้หญิงนะใส่บาตรให้ท่านขอเรียนธรรมะจากท่านท่านก็ให้ธรรมะท่านก็แสดงธรรมข้าพเจ้าก็ปฏิบัติธรรมมายังไม่ถึงขั้นไหนหรอกได้แค่อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ที่น่าสมเพชคือทำไมท่านผู้บวชเป็นพระอยู่ใกล้พระศาสนาอยู่ใกล้พระศาสดาทำไมมาเป็นนักดนตรีคอยบำเรอสวรรค์ชั้นนี้เทวดาชั้นจาตุมหาราชที่เป็นนักดนตรีนะเหมือนเป็นคนรับใช้ของสวรรค์ชั้นดาวดึงทำไมท่านปล่อยให้ตัวเองตกต่ำอย่างนี้ไม่อายเหรอแรงนะเวลาเตือนพระเห็นใจพระบ้างนะปรากฏว่าต้องแรงพระท่านก็สะอึกเลยนะตอนนั้นไม่ใช่พระแล้วนะเป็นเทวดาท่านก็สะอึกเลยนึกขึ้นได้ว่าใช่ชาติก่อนเราเป็นพระแต่เป็นพระที่ยังเหมือนกับชอบนึกเสียงดนตรีอยู่ในใจเลยไม่มีมรรคผลอะไรแล้วก็เกิดมาก็เลยพอใจที่จะมาเป็นนักดนตรีแบบเทวดาแต่ไม่มีความพึ่งเสียหายไม่มีความพึ่งเสียหายแต่ใจพอใจกับการที่จะนึกบรรเลงดนตรีมันก็เลยไม่ได้มรรคผลใจยังคาอยู่พอเทพบุตรที่เคยเป็นผู้หญิงเคยเป็นโยมเนี่ยมาเตือนแรงๆเงี้ยนะเลยก็ตกขึ้นมานึกขึ้นได้ว่าใช่เราเคยเป็นพระตอนเป็นพระเนี่ยก็เคยทำสมาธิด้วยทำฌานด้วยก็เลยนึกถึงสิ่งที่เคยทำก็เลยทำฌานตอนที่เป็นนักดนตรีนั่นแหละพอทำฌานปุ๊บบุญใหม่เกิดขึ้นมาก็เลยเปลี่ยนจากนักดนตรีที่เป็นคนทันสวรรค์ชั้นต่ำไปเป็นพระพรหมทำอย่างนี้ได้สององค์อีกองค์ทำไม่ได้เพราะตอนเป็นพระไม่ได้ฝึกเอาไว้ดังนั้นเป็นพื้นฐานต้องฝึกเผื่อไปถูกใครเขากระตุ้นมาจะได้ทำได้ทำต่อนี่เป็นการยืนยันว่าใช่ทำให้เทวดานี่เต็มพระอินทร์ก็บอกพอแล้วเรื่องของฉันยังไม่จบเลยที่มาเนี่ยนะมันร้อนใจนะจะตายอยู่แล้วก็เลยกระหม่อมฉันขอฟังธรรมมีปัญหาจะบอกว่าตัวเองจะตายก็ไม่บอกนะบอกว่าข้าพเจ้ามีปัญหาอยากจะถามคือถามอะไรก็ได้ขอให้ถามแล้วเดี๋ยวพระพุทธองค์จะตอบเองกะว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวมันจะตรงกับที่ปัญหาของเราเอง